Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom kritike hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, profesor Slavo Kukić.
Ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90-ih godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može.
Ko koristi migrantsku krizu u BiH? U Prištini u toku vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Šta o proglašavanju sa stranice ilustrovane politike profesionalnih novinara za izdajnike i strane agente, kaže urednik Beogradskog Danasa Dragoljub Petrović.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori.
A šta o suđenju za ratni zločin o Štrpcima, kaže Naim Kajević, brat jednog od ubijenih.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenta koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice.
O primjerima policijske torture u Crnoj Gori, da li će predsjednik Makedonije Ivanov biti smenjen. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarali su danas na marginama sastanka Minhenske bezbednosne konferencije u Minsku, javlja beloruska agencija Belta. Ministar spoljnih poslova Belorusije Vladimir Makej preneo je novinarima da su Brnabić i Tači tokom današnjeg susreta u Minsku mnogo puta upotrebili reč dijalog i kompromis. U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Kosova reagovalo je na odluku vlade Srbije da delegaciji sa Kosova uskrati učešće na dvodnevnoj regionalne konferencije u Beogradu o osnaživanju romskih žena. Konferenciju organizovao Savet za regionalnu saradnju i vlada Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske vlasti otvorile su istragu o mogućem terorizmu nakon što se 17-godišnji mladić razneo bombom na ulazu u Rusku federalnu službu bezbednosti u Arhangelsku. Tri zaposlena su ranjena u eksploziji. Bombaš je sebe opisivao kao komunisto-anarhistu i govorio da je odlučio da reaguje jer FSB fabrikuje slučajeve i muči ljude. Ranije ovog mjeseca 18-godišnjak je ubio 19 ljudi i ranio desetine na koleđu na Krimu, da bi na kraju ubio sebe. Helikopter afganistanske vojske srušio se na severozapadu zemlje, svih 25 članova posade i putnika su stradali. Vlasti tvrde da su uzrok nesreće loše vremenske prilike, dok talibani objavljuju da su oni oborili helikopter. Grupa republikanskih senatora zatražila od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da prekine razgovore sa Saudijskom Arabijom o civilnoj upotrebi nuklearne energije nakon ubistva novinara Džamala Kašogija i akcija Rijada u Jemenu i Libanu. Trump je izjavio da princ Bin Salman snosi krajnju odgovornost za to što je učinjeno Kašogiju, ali i naveo da je Rijad snažan američki saveznik. Američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar odbrane James Mattis zatražili su utorak prekid neprijateljstava u Jemenu i početak pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u cilju okončanja građanskog rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, najprije povodom kritika hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. BH analitičari ocjenjuju da se radi o mešanju Hrvatske unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, te da to šteti dobrosusjedskim odnosima. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Evropske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, ali i hrvatski poslanici u Europskom parlamentu koriste svaku priliku da dokažu kako Komšić nije izabran glasovima Hrvata već Bošnjaka. Posljednje u nizu je njihovo pismo Europskom parlamentu u kojem zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Europske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese evropskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanju unutrašnja pitanja BiH. Sa ovakvim stavom se slažu i BiH analitičari. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
U istom tonu nastavlja i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Kako kaže, sve ono što susjedna zemlja na političkom polju trenutno radi nije dobro susjedski, a to objašnjava time da je u Hrvatskoj na sceni proces detuđmanizacije hrvatske državne politike.
Sada u nešto drugačijoj formi ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90. godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može i da joj ona sama nameće rješenja koju će to poziciju imati oni koji sebe proglašavaju ekskluzivnim predstavnicima Hrvata. Mene živo čudi kako Evropska unija, Evropsko vijeće, Evropski parlament, Evropska komisija ne interveniraju puno jasnije u odnosu na tako ponašanje jedne njezine članice.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. Poruku koju je Denis Vizić uputio predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću kako se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari BiH, za BiH analitičare su više lični stav, jer kako ocjenjuju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je to koje je trebalo uputiti diplomatsku notu. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Nema reakcije institucija države. To potvrđuje da je Bosna i Hercegovina invalidna država, da njeni organi i sistem ne funkcioniraju. Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika. Jedna od posljedica ove moje tvrdnje jeste da nema definirane pa ni konzistentne vanjske politike. Oni u Ministarstvu vanjskih poslova su zapravo partijski vojnici po zadatku. Eklatantan je primjer stanovite Zdravko, koja je svojevremeno imala visoku funkciju u Ministarstvu vanjskih poslova, ali onda odjedanput postala član Evropskog parlamenta kao zastupnica iz Republike Hrvatske. To je apsurd.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje.
Neki dan im je biskup Komarica rekao, zar ja manje vrijedim zato što živim u Banja Luci kao Hrvat. E vidite, za Čovića manje vrijedi i on, i ja, i Željko Komšić, i Alat Željko Komšić i tako dalje. A pogledajte šta rade hrvatski parlamentarci. Pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O medijskom linču u Srbiji posljednji primjer je tekst Ilustrovane politike u kome se profesionalni novinari proglašavaju za izdajnike i strane agente. Pripremila Branka Trivić.
Ministarstvo se u takvim slučajevima arbitražno ne stavlja ni na čiju stranu. Ako bi to eventualno i učinilo, pogotovo u kritičkom tonu, onda bi se povredio Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije i pogazila odredba Ustava Republike Srbije kojem se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja ideje. Naravno da onaj ko smatra da je bilo čime, u bilo kom novinskom tekstu, povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu, stoji u odgovoru Gajovića Radiju Slobodna Evropa. Zastrašujuća je činjenica što je autor teksta u Ilustrovanoj politici, zloglasni Đorđe Martić, čovjek koji je bio urednik politike Ekspres, kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, objavljen tekst Miroslava Markovića, Ćuruvija dočekao bombe, koji je iste večeri pročitan i u dnevniku Radio Televizije Srbije. Taj tekst je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvinog smaknuća, stoji u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Đorđe Martić i optužuje kao strane agente List Danas, Televiziju N1, Vreme, kao i Ćutanje RTS-a i Lista Politika. Glavni urednik Televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja u to da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Oko toga nema spore, jer taj se čovjek nikad sam ponovno ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje i samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
Draža Petrović, glavni urednik prozvanog dnevnika Danas, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije ogradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. Mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše, samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne treba pridavati prevelik značaj marginalnom listu kakav je Ilustrovana politika, a eventualne tužbe protiv autora ovakvih tekstova ništa neće pomoći dok se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Poljskoj, ističe on, aludirajući na predsjednika poljske vlade Mateusza Morawieckog, kome je apelacioni sud u Krakovu zabranio da širi neistine o opoziciji i naredio da se javno izvini.
E to kad mi dovedemo pravosuđe do toga da se predsjednik države izvini svim onima koji je uvredio i to javno, u dva dnevna lista, na nekim televizijama, ne znam šta, onda možda govorimo o nekom napretku.
Naslovna strana Ilustrovane politike, na kojoj ispod natpisa "Psi su pušteni" i fotografije iskeženog besnog psa stoje naslovnice medija koji su targetirani, može se razumeti kao jasna preteća poruka onima koji pitaju i kritikuju neke poteze vlasti, kaže Biljana Stepanović, članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako je država vlasnik koji ujedno i upravlja Ilustrovanom politikom i niko iz države se ne oglasi na ovakav tekst, ne ogradi se od njega, ne osudi ga, a javljaju se predstavnici vlasti za mnogo manje i benignije stvari, ne znam šta drugo mogu da zaključim osim da vlast u najmanju ruku ovako nešto odobrava.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je tekst u Ilustrovanoj politici još jedan dokaz da država treba da se povuče iz medija.
Da se ovakve stvari ne bi pripisivale vladi Srbije koja kontroliše paket akcija u politici AD koja je izdavač Ilustrovane politike.
Dug je spisak onih koji su odbili da komentarišu ili su ignorisali upite Radija Slobodna Evropa upućene povodom spornog sadržaja Ilustrovane politike.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević odbio je da komentariše tekst, podsjetivši da je već ranije podnosio tužbu protiv autora ovog teksta Đorđa Martića. Glavni i odgovorni urednik Ilustrovane politike Ognjan Radulović je također odbio da govori u ovom trenutku, ali je obećao da će to učiniti uskoro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
O budućnosti dijaloga Beograda i Prištine, o tome raspravlja Skupština Kosova, javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u nekoliko navrata je rekao da će u dijalogu sa Srbijom izneti pitanje pripajanja Preševske doline Kosovu, negirujući podelu Kosova. Političke partije su na sednici Skupštine predstavile tri rezolucije koje, iako su slične, deluje da se ne mogu dogovoriti oko jedne zajedničke. Svi su oni mišljeni da ne sme da dođe do podele Kosova, ali je sporno to da konačnu fazu dijaloga treba da vodi predsjednik Hašim Tači. Inicijator današnjeg zasjedanja Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba opozicijnog demokratskog saveza Kosova, kazao je da je delovanje predsjednika Kosova protivustavno i protiv državnosti Kosova, te da nema ovlašćenja da nezavisno postupa o tom pitanju. Hoti je dodao da pitanje teritorijalnog suvereniteta pripada ekskluzivno predstavnicima naroda, odnosno skupštini.
Diskursi i Thaçit për gjoja mbështetje ndërkombëtare.
Thaçit diskurs o navodnoj podršci međunarodne zajednice ovom procesu je prevara iz tri razloga. Prvo, razna teritorija nije rezultat promjene politike naših partnera, to je ideja Beograda i Moskve kako bi ometili proces konsolidacije Kosova. Drugo, razmjena teritorije ne osigurava Kosovu članstvo u UN-u. Zašto bi Kina promijenila pristup prema ovom pitanju? I treće, razmjena teritorije ne osigurava Kosovu jasnu evropsku perspektivu zato što se stav Španije prema Kosovu neće promijeniti razmjenom teritorije, kazuje Hoti. On je dodao da je korekcija granice korekcija deklaracije o nezavisnosti Kosova i predložio je da se usvoji rezolucija sa tekstom da teritorija Republike Kosova je jedinstvena i nepodeljiva i ni predsjednik niti bilo ko drugi ima mandat da pregovara o tome. Tu rezoluciju su podržali poslanici opozicijne socijaldemokratske partije, ali i oni iz pokreta Samopredeljenje, ali su rekli da se rezoluciji treba dodati još jedna tačka, a to je da se ograniči svaki sastanak Hašima Thaçija sa Srbijom. Pored Demokratskog saveza, sadržaj teksta o rezoluciji znala je i vladajuća Demokratska partija Kosova. Šef poslaničkog kluba ove partije Memlje Krasnići predložio je da u rezoluciji treba da stoji da Skupština Kosova podržava nastavak dijaloga u cilju postizanja konačnog sporazuma, da će se Skupština angažovati u postizanju konsenzusa i da će se formirati komisije za nadgledanje procesa dijaloga koju će predvoditi opozicija. Također, rekao je on, Skupština treba da ima odlučujuću ulogu u dijalogu sa Srbijom, budući da će ova institucija na kraju ratifikovati sporazum ili će o tome odlučiti građani putem referenduma. Svi oni koji danas spekulišu o podeli Kosova, o razmjeni teritorije sa Srbijom bez ikakve osnove i ikakve činjenice, prouzrokuju namjernu paniku i zbunjenost kod građana Kosova, kazuje Krasnići. Ahmet Isufi iz vladajuće alijanse za budućnost Kosova je istakao da je Skupština puna rezolucije i da nema potrebe da se sednica održava o rezolucijama partija. On je zatražio glasanje rezolucije koju je ranije izneo premijera Ramuša Radinej, a koja predviđa formiranje nove ekipe za dijalog kao i državnu platformu po tom pitanju. Isufi je podsjetio na stav premijera Ramuša Radinej o pitanju razmjene teritorije. Radinej se inače oštro protivi toj ideji. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali današnjoj sednici. Rani pokušaj da se održi ista ova sednica prošao je neuspješno zbog nedostatka kvoruma, dok je danas u sali prisutno preko 80 poslanika od 120.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, da li i ko koristi migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, beleži Aida Đugum.
Europska unija odobrila je 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracije i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije IOM u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Prije toga je Europska unija donirala je 6 miliona eura, a u junu ove godine još 1,5 milijuna eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima. Dorijan Klasnić iz UNHCR-a kaže da se na ovaj način pomaže domaćim vlastima u rješavanju migrantske krize.
UNHCR je oko 1,5 milijuna američkih dolara vlastnih sredstava već uložio u iznalaženje najboljih rješenja. Osim toga, primili smo sredine godine oko 600.000 eura od civilne zaštite i humanitarnih operacija Europske unije kako bi pomogli iznalaženje rješenja po pitanju zaštite, ali u velikom dijelu i pružanja zdravstvene pomoći, odnosno osnaživanja lokalnih kapaciteta, naročito u Bosanskom kantonu.
UNHCR, na primjer, pomoć bosansko-hercegovačkim vlastima pruža u svakodnevnom radu centara poput Delijaša i Salakovca. Ali novac koji stiže iz Europske unije ne ide institucijama Bosne i Hercegovine, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ovaj dio koji se implementira preko IOM-a, to ide za rješavanje humanitarnih svih ovih problema vezano za migrante, ovaj dio koji ide preko UNHCR-a, taj dio ide za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite, taj novac ne ide ni na koji način bilo kojoj instituciji.
Ministar Mektić odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe.
Nema govora o tome, nema govora, to je toliko transparentno da se zna sve i jedna jedina marka u što je potrošena.
I nevladin sektor pomaže. Udruženje Pomozi.ba ima i konkretno zaduženje. Elvir Karalić, predsjednik udruženja, objašnjava.
Osiguravamo hranu za 400 ljudi na dnevnom nivou kasarni Ušivak. To je oko 1200 obroka dnevno, dakle doručak, ručak, večera. I to nama niko apsolutno ništa ne plaća, već su to sve donacije koje mi prikupimo, da li od privatnih lica, da li od kompanija, bez obzira radilo se donacijama o novcu ili u hrani. Dakle, apsolutno ni od koga nismo dobili sredstva za to. Do duše, evo moram spomenuti, švicarska ambasada je dala 26.000 maraka u tu namjenu, dakle za pomoć migrantima, i to je to. A ovamo, dakle, mi imamo ugovor za narednih 6 mjeseci da ćemo bez obzira na sve, dakle, osiguravati tih 1000, da kažemo, 200 obroka dnevno, odnosno hran za 400 ljudi na dnevnom nivou kampušak.
Smještaj i briga o izbjeglicama i migrantima zahtjeva angažovanje i domaće radne snage, što donosi benefite, smatra šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Peter van der Everert. On je na otvaranju novog prihvatnog centra u Bihaćkoj Biri rekao.
Sve kompanije koje smo angažirali na radovima i osoblje koje smo zaposlili u IOM-u, angažirali smo iz lokalnog stanovništva u želji i namjeri da pomognemo privredni razvoj.
Kako BiH ne bi pala na ispitu ljudskosti, zadatak svih je da se spriječi moguća zloupotreba i krađa novca namijenjenog onima koji su se bježeći od rata, ubijanja i gladi našli na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja emisije o primjerima policijske torture u Crnoj Gori. Da li će predsjednik Makedonije Ivanov biti smenjen? Pre toga, zašto se odugovlači procesuiranje odgovornih za ratni zločin u Štrpcima sa početka 90-ih? Zabeležila Branka Mihajlović.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se posljednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Vovas koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žalić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke apelacionog suda 24. oktobra ove godine pa u roku od mjesec dana mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu, koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 osoba optuženih za odmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji, podsjeća Ivana Žanić.
Iako su hapšenje izvršeno u isto vrijeme, u Bosni i Hercegovini se suđenje odvijalo i dokazni postupak je završen.
U Beogradu od 2015. godine pa do danas Viši sud je čak 9 puta odbio da optužnicu potvrdi. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rješenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojši Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu. Mislim da sad više nema kudri da se mora to dovesti do kraja.
Selma Memović-Čolović je imala 8 godina kada joj je ubijen otac Fikret.
Prosto svi ovi 20 godina smo uskraćeni za pravdu i nego smo prosto diskriminisani u svim sferama.
Ivana Žanić kaže da se ovaj zločin, kao i zločin u Sjeverinu, otmicaju ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja 1992. godine, može nazvati državnim zločinom.
Povezanost Srbije i Vojske Republike Srpske je dokazana.
Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Rani Savljević je 2003. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice, na osnovu koga je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O policijskoj torturi u Crnoj Gori video snimak još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor osvanuju svim crnogorskim medijima zahvaljujući građanskom pokretu URA. Iz Podgorice Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtijeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Gencin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davnije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili maltretirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će uporediti nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu. Međutim, prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije, i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične noći i ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, hoće li biti smenjen predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov zbog odbijanja da podrži dogovor sa Grčkom o promjeni imena zemlje? Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Eventualni impičment predsjednika Đorđa Ivanova neće biti politički manevar, već poruka da niko nije nekažnjiv, kaže politički analitičar Petar Arsovski, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da vladajuća većina razmatra tu opciju. On ukazuje na to da postupak traje duže nego što traje ostatak mandata Ivanova, koji završava u narednom proleću. U tom smislu vladajuća većina u tome ne bi dobila na vremenu, niti pak na nekakvom olakšanju u procesu ratifikacije dogovora sa Grčkom. Baš zato što procedura traje veoma dugo, politički je komplicirana, pa ne vjerujem da će 80 poslanika koje ima većina sebi dozvoliti takvu ekskurziju oko Ivanova. Osim toga, i Ustavni sud u ovom trenutku je nepoznata varijabla. Ipak Arsovski kaže da je predsjednik u nekoliko slučajeva pokazao da se ponaša politički nekorektno i da bi se u javnosti mnogo teže doživjela nekažnjivost Ivanova nego nekažnjivost nekolicine poslanika involviranih u događajima iz sobranja od 27. aprila prošle godine.
Kako politička poruka, tu i da ne se završi na vreme?
Kao politička poruka, čak i ako se ne završi na vreme, je nekakav znak da niko nije iznad Ustava i zakona. U tom smislu, u ovoj konstelaciji, kada Ivanov eklatantno odbacuje da podrži euroatlantsku integraciju Makedonije, to bi bila važna poruka. U slučaju glasanja impičmenta do izbora novog predsjednika države, nadležnosti bi preuzeo prvi čovjek sobranja Talat Džaferi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Europska unija u saradnji s Njemačkom razvojnom agencijom GIZ pokrenula projekat koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.
Ukupan fond projekta koji je predviđen za grantove je 10 miliona eura. 4,5 miliona eura su namijenjena preduzetnicima u izvoznim sektorima. 1,5 miliona eura su stavljena na raspolaganje preduzetnicima i partnerstvima u turizmu.
Bosna i Hercegovina dobila okvirnu energetsku strategiju na koji kritički osvrt daje tuzlanski profesor Mirza Kušljubić koji kaže
da je strategija švedski sto, dakle iz nje može da izme kogod želi šta hoće. Najvjerovatnije i ovi koji su platili strategiju je da će oni odatle izvjeti ono što je evropske politike, energetska efikasnost prije svega, obnovljivi izvori.
Da li je gradnjom autoputa u dijelu sliva Tare u Crnoj Gori nanesena šteta ovoj rijeci Dragulju?
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je Dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno za nedomaćinski odnos.
Mladi glumac Adi Hrustemović između glumačkih predstava u Sarajevu i studija u Minhenu.
Ta relacija je toliko kratka da nema razloga da se uopće moramo odlučivati za jedno ili za drugo u ovom momentu, ili da želim uopće da razmišljam o tome. Mislim da bi mi to onda samo suzilo nekako moje vidno polje, a želim baš da ostanem nekako širokih vidika.
U slučaju moždanog udara bitno je zapamtiti skraćenicu GROM.
Znači G kao govor, R kao ruka, O kao obraz i M kao minute. Obično dolazi do oštećenja govora, do slabosti ruke ili noge, do iskrivljenosti lica, a ono minute je možda i najvažnije jer pacijent što prije dođe u bolnicu.
A sada opširnije o ovim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Europska unija širom Bosne i Hercegovine vrši promociju projekta pod nazivom Europska unija za posao, u okviru kojeg je uz pomoć Njemačke izdvojila preko 16 milijuna eura. Projekat je namijenjen privrednicima i razvojnim organizacijama za dobijanje bespovratne pomoći za razvoj vlastitog biznisa ili određenih sektora. Pojedinačni grantovi mogu se kretati između 50 i 200 hiljada eura. Na promociji projekta u Mostaru naš dopisnik Mirsad Behram je zabilježio.
Nekoliko desetina osoba je već dobilo posao nakon što su prošli praktičnu obuku od oko 2 mjeseca u Centru za obuku i prekvalifikaciju u Čapljini, gdje se vrši obuka odraslih nezaposlenih osoba za zanimanja kuhar i konobar. Taj centar otvoren je uz pomoć Europske unije u okviru sličnog projekta, a nakon već nekoliko ciklusa obuka, voditelj Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu u Regionalnoj razvojnoj agenciji za Hercegovinu Redah, koja je nosila s projekta, Ivica Sivrić, govori.
61 osoba je završila kurs više za kuhara, jer je bilo veći broj obuka, od toga su 36 osoba je zaposleno, što stalno, što privremeno, istina 6 od njih je zaposleno i u Hrvatskoj kao sezonski, su zaposleni, vraća se, nadam se sada kad završi sezona pa ću im pokušati potražiti posao ovdje.
Takve rezultate bi trebao dati i projekat EU for Business kojeg Europska unija u saradnji sa njemačkom razvojnom agencijom GIZ ovih dana promovira širom Bosne i Hercegovine. Projekt menadžer programa EU for Business u njemačkoj razvojnoj organizaciji GIZ Gligor Stojkov kaže kako projekat finansiraju Europska unija i Njemačka u ukupnom iznosu od 16,1 milijon eura, od čega 15 milijuna eura osigurava Europska unija. Aktivnosti projekta su usmjerene prije svega prema izvoznim sektorima, turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju te poduzetništvu.
Ukupan fond projekta koji je predviđen za grantove je 10 milijuna eura. 4,5 milijuna eura su namijenjena preduzetnicima u izvoznim sektorima. 1,5 milijuna eura su stavljena na raspolaganje preduzetnicima i partnerstvima u turizmu. 3 milijuna eura stoje na raspolaganju za poticaj aktivnosti u ruralnom razvoju i poljoprivredi, te 1 milijun eura je stavljena na raspolaganje partnerstvima za razvoj poduzetništva.
Ko sve može aplicirati, Stojkov objašnjava.
Mala i srednja preduzeća, obrti, te farmeri u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. U nekim slučajevima, prije svega u sektoru turizma, u sektoru poduzetništva i djelimično u izvoznim sektorima, pored pojedinačnih aplikacija, bit će prihvatljiva i partnerstva kao aplikanti, u kojim partnerstvima je predviđeno da budu članovi ne samo predstavnici privatnog sektora, nego i razvojne agencije koje mogu biti i javne, nevladin sektor koji se bavi podrškom privatnom sektoru i ostale zainteresovane strane. Međutim, okvirno se može reći da će preduzetnici biti u stanju aplicirati i dobiti grant veličine između 50.000 eura i 200.000 eura u zavisnosti od sektora i tipa partnerstva.
Jedan takav grant već je dobilo Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara i to za projekat u vezi sa razvojem turizma na području općina Jablanica, Prozor i Posušlje. O čemu se radi objašnjava direktorica Centra usluga u Mostarskom Linku Alisa Gekić.
Projekat je pomogao uvelike tako što je se napravila jedna integralna turistička ponuda na području Jablanice, Posušja i Prozora Rame. Sami akteri, preko 130 aktera u turizmu je se udružilo, a da do sada nisu imali saradnju, nije postojala ta saradnja međuopcijinska, što je suština i što je jedan od prioriteta ove tri općine u skladu sa njihovim strateškim okvirima. Ono što smo mi doživjeli kao jedno pozitivno iskustvo jeste da treba raditi na razvoju i promociji turizma. Bosna i Hercegovina Hercegovina posjeduje odlične turističke potencijale i potrebno je raditi na umrežavanju pružatelja turističkih usluga i zaista je velika pohvala delegacije Europske unije i GIZ-u koji su prepoznali turizam kao jedan od prioritetnih područja jer tu je mnoštvo prioriteta na kojima treba raditi.
Projekt menadžer programa EU for Business u njemačkoj razvojnoj organizaciji GIZ Gligor Stojkov podsjeća kako je glavni moto projekta EU for Business za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju.
Smatramo da su inovacije jedna tema koja može omogućiti svim poduzećima da kroz vlastiti razvoj povećaju izvoz, ali prije svega da kreiraju radna mjesta i da kroz to poboljšaju život stanovnika BiH.
Inače, projekat EU for Business se implementira od aprila 2018. do marta 2022. godine, a provode ga tri međunarodne organizacije, GIZ, Razvojni program UN-a UNDP, te Međunarodna organizacija rada poznatija kao ILO. Sudeći po ranijem sličnom projektu kojeg je finansirala Europska unija, pojedinačni programi trebali bi biti održivi i nakon isteka perioda bespovratnih sredstava. Tako voditelj Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu u Mostarskom Redahu Ivica Sivrić podsjeća da je Čaplinski centar za obuku i prekvalifikaciju partnerski projekat sa među ostalim općinom, srednjom strukovnom školom, turističkom zajednicom kantona, službom za zapošljavanje i turističkim klasterom Hercegovina i da su ostala još dva ciklusa obuke do kraja projekta.
Očekujemo da će projekat biti održiv jer će se partnerstvo nastaviti poslije projekta. Privatni sektor želi, ima potrebu za tim, a u suradnji sa općinom i srednjom školom će se osmisliti način kako će to partnerstvo da zaživi i poslije projekta. Redak će tu biti jedan servis i pomoć za dalji rad.
Reforme za Europu.
U okviru projekta Energetska politika za zaštitu klime, Centar za ekologiju i energiju Bosne i Hercegovine održao je u Brčkom sastanak o tome kako podstaći lokalne zajednice da se uključe u izradu energetskih strategija ili planova razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, informiše Zoran Matkić.
Na sastanku u Brčkom je razgovarano o izradi integriranih energetskih klimatskih planova s posebnim osvrtom na energetsku efikasnost. Razgovarano je i o okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine za period do 2035. godine. Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Bosne i Hercegovine.
Znamo da Bosna i Hercegovina ima neizvjesnu budućnost po pitanju energetskog sektora, po pitanju izgradnje novih energetskih blokova, međutim imamo isto tako neizvjesnu budućnost po planovima naših nadležnih institucija, jer prema svim standardima i zahtjevima i Evropske unije i svjetskih institucija, Bosna i Hercegovina se kreće u jednom sumnjivom smjeru.
Osim problema u izradi integriranih energetskih klimatskih planova, Bosna i Hercegovina se susreće i s drugim velikim problemom.
Dodatno imamo i ekoloških problema sa zagađenjem zraka, jer evidentno je da se tek približava zima, da mi već imamo povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku u skoro svim gradovima Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo okvirnu energetsku strategiju do 2035. godine. Analiza strategije dala je kritički osvrt. To nije dokument na osnovu kojeg se može raditi održivi razvoj energetike u Bosni i Hercegovini. Mirza Košljugić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli.
U principu strategija je pisana da bi se oslobodili IPA fondovi za energetiku. Prihvaćeno je da je usvajanje na vijeću ministara to dovoljno i što se tiče nas koji smo radili analizu te strategije, ako je to ispunila, ako je to bio cilj, ok. Često sam isticao da je strategija švedski sto, dakle iz nje može da izme kogod želi šta hoće. Najvjerovatnije i ovi koji su platili strategiju, dakle Britanska ambasada, odnosno Evropska unija, da će oni odatle izvjeti ono što je evropske politike, dakle energetska efikasnost prije svega, obnovljivi izvori, dekarbonizacija, ovo što su ključne energetske politike koje je pogotovo ovih dana dobivaju na značaju.
U Katovicama se u prosincu očekuje jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, naglašava profesor Košljugić.
Događaj je vezan za Pariški klimatski sporazum gdje treba postići dogovor na koji način je moguće koordinirano djelovanje svih zemalja svijeta spriječiti ne negativne nego kako se tu izvještaju kaže katastrofične posljedice klimatskih promjena i za taj period čovječanstvo ima 30 godina da to uradi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stručnjaci iz UNESCO na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju u Crnu Goru gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u javnosti ove države vođena žestoka debata. Dok u civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmjestio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari koja je čitavom svojom dužinom pod UNESCO-vom zaštitom, u nadležnom ministarstvu tvrde da uništavanja rijeke nije bilo. Detaljnije Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmještanje vodotok, dok se stopa ne izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iste kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Pokušali smo da kod podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, provjerimo da li su ovi navodi tačni. Pitanje smo uputili prije 4 dana, ali do danas nijesmo dobili odgovor. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već i biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO, sami kanjon Tare. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda i najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadzorske inspekcije prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da je zbog radova na dionici autoputa korito Tare u blizini Mateševa izmješteno i da je golim okom vidljiva ljudska intervencija u slivu rijeke koja je dio svjetskog programa Čovjek i biosfera.
Svaka intervencija na koritu rijeke Tare jeste ugrožavanje i deklaraciju zaštite rijeke Tare i svakako predstavlja vještačke intervencije što na neki način dovodi u pitanje njenu ekosistemsku vrijednost.
I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalazi mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je drago i tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu. Ali kažem, to nešto pozitivno što može da izađe, a to je razgovor, kao što imamo sad skoro ovaj razgovor oko mini hidroelektrana kad se desila cijevna, a tako i ovo sa Tarom, možda polako dolazimo do jednog vremena gdje zaista taj ozbiljan dijalog potreba.
slobodnaevropa.org.
U Tuzli je održana konferencija o ilegalnoj trgovini umjetninama u Bosni i Hercegovini, tokom koje je istaknuto da se trenutno traga za velikim brojem umjetnina, a prijave su podnesene na različitim nivoima vlasti. Kako je naveo Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle, prijavljene su stotine otuđenih umjetničkih djela, ali stvarni broj je mnogo veći. Pripremila Maja Nikolić.
Enver Mulavdić više od 2 desetljeća traga za vrijednim djelima čiji je bio kolekcionar. Njegova djela su nestala, tvrdi, 1992. godine kada je protjeran zajedno sa svojih 16.000 sugrađana iz Bosanskog Novog. Ta vrijedna umjetnička djela nalaze se, kako tvrdi, u Srbiji, ali ih ne može vratiti jer institucije mirno promatraju ovaj problem.
Institucionalno sve je urađeno, djela su na listi u Lyonu. Interpol iz Sarajeva poslao je upitnik u Beograd i to tako stoji, ne znam šta, u kojoj je fazi.
U Centru protiv krijumčarenja umjetninama Bosne i Hercegovine kažu da je ovo sve važnija tema, jer se radi o milijunskim vrijednostima, a ilegalna trgovina umjetninama je druga u svijetu. Dženan Jusufović iz Centra protiv krijumčarenja umjetninama kaže da se Bosna i Hercegovina koristi kao tranzitni prostor koji je pogodan za krijumčarenje. Samo, primjerice, iz Međunarodne galerije portreta Tuzla, navodi Jusufović, nestalo je 60 umjetničkih djela, a naveo i nedavni slučaj krijumčarenja iz Sarajeva.
Iz Holdina, na primjer,
To je predmet na kojem smo radili u suradnji sa tužilaštvom kantona Sarajevo, su nestala djela, odnosno nisu nestala, oni su uradili falsifikate, skinuli su originale i falsifikovali su i reprodukcije su vratili na zidove, tako da su i to djela za kojim se traga.
Jusufović kaže da se institucije Bosne i Hercegovine prema ovom problemu i dalje odnose vrlo neodgovorno.
Uspjeli smo napraviti tu bazu podataka. Interpol je postavio na svoje stranice i djela koja se prije nisu nalazila na njihovoj stranici. To su djela iz Međunarodne galerije portreta i privatne kolekcije Envera Mulavdića. Bosna i Hercegovina, osim što ima svoje probleme unutrašnje po ovom pitanju, se koristi također kao tranzit i prostor koji je pogodan za krijumčare, gdje jednostavno zbog naših sistema koji nije uređen, to im je prostor koji im odgovara. Pomaka sigurno ima, evo nas je kontaktirala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika prije nekih mjesec dana, dobili su anonimnu prijavu da se vrši iskopavanja ilegalna na arheološkim lokacijama u Bosni i Hercegovini i da se ti predmeti prodaju na različitim strancama. Dali smo im neke prijedloge kome treba da upute dopise i prije tri dana nam je stigla obavijest od njih da je obaviješteno Ministarstvo sigurnosti SIPA i da će se poduzeti određene aktivnosti, a evo imali ste priliku vidjeti da je u Makedoniji akcija trajala godinu dana pa su uslijedila neka hapšenja, pa mislim da će i u Bosni i Hercegovini.
Helen Valasek iz Poljske je autorica studije koja se detaljno bavi devastiranjem i krađom umjetničkih dijela i kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini tijekom posljednjeg rata. To je jedina studija koja je posvećena tom problemu, ali je izdana samo na engleskom jeziku, dok institucije Bosne i Hercegovine nikada nisu izrazile potrebu i pomoć da bude objavljena i na jednom od bosansko-hercegovačkih jezika.
Bosnia hasn't, Herzegovina hasn't dealt with the question at all.
Nažalost, zvanični stav Bosne i Hercegovine je takav da nije ništa konkretno poduzeto kako bi se ukradena djela vratila izvornim vlasnicima ili na izvorne lokalitete. Taj problem nije prisutan samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj i u Srbiji.
Zanimljivo je da su se ovom problemu u Bosni i Hercegovini više posvetile strane nego domaće institucije. Primjerice, veleposlanstvo Republike Francuske u Bosni i Hercegovini ima posebni projektni tim koji se bavi krijumčarenjem umjetninama u Bosni i Hercegovini. Catherine Palpo, ataše za suradnju u veleposlanstvu Francuske u Sarajevu.
Alors, c'est un thème sur lequel on considère qu'il est important.
Mislimo da je to tema na kojem treba raditi sa različitim partnerima, znači javne vlasti, civilno društvo i populacija, i zato mi surađujemo već 3 godine sa Centrom protiv krijumčarenja umjetninama. Mi mislimo također da za tu temu krijumčarenja umjetninama treba suradnja između različitih ministarstava i zato mi surađujemo i sa Ministarstvom civilnih poslova.
Bosna i Hercegovina je neprocjenjivo oštećena za svoju kulturnu baštinu. Neprestano iz ove zemlje nestaju umjetničke vrijednosti koje su nacionalno i povijesno dobro.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Adi Hrustemović mladi je bosansko-hercegovački glumac kojeg publika pamti posebno po ulozi u seriji Dva smo svijeta različita. Ostvario je i uloge na filmu te u pozorištu, sarađujući s rediteljima poput Dine Mustafića, Selme Spahić, ali i drugih. U posljednje 2 godine boravi na master studiju u Minhenu. U razgovoru s našim novinarom Ivanom Katavićem govori o školovanju u Njemačkoj, predstavama koje je radio u Sarajevu te o tome da li ima planove za budućnost. Poslušajte ovaj razgovor.
Posljednje 2 godine boraviš u Minhenu na master studiju glume. Kako si zadovoljan tim studijem i koliko se razlikuju standardi studiranja glume u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj?
Generalno je način života potpuno bio drugačiji. Danas na sutra mi se sve nekako promijenilo. I u početku mi je bilo, trebalo mi vremena za malo adaptacije. Od toga da sam prvi put počeo da vodim neki kalendar obaveza u telefonu, što ovdje nisam imao potrebu da radim. Znam otprilike šta su mi obaveze, šta mi, šta kad, koju predstavu igram, tako dalje. Tamo sam morao za svaku najmanju sitnicu da unosim u telefon, a na tom samom studiju nisam imao neki fiksni raspored, kao raspored časova ili predavanja ili nešto slično, jer se svake sedmice zapravo ti sam sebi kreiraš predavanja, kurseve koje želiš da pohađaš i To jeste i osnovna razlika samog studiranja, ali je i samim tim što je master studij, to je omogućava, tražim od profesora, predavača, šta zapravo želim od tog časa. Ja sam otkrio možda neki problem, neki nedostatak ili možda nešto da nastavim od prošlog puta i tako dalje. A što se tiče standardima, naravno, mislim, Bavarska sama po sebi ima mnogo više novca nego što ima naša država, ali nije sve u novcu. Koncept je sam po sebi drugačiji, gdje ja imam kao student priliku da radim sa različitim ljudima. Svaki zadatak koji dobijem radim sa određenom osobom, određeni period, najčešće 4 sedmice do mjesec, 4 sedmice odnosno mjesec dana ili 3 sedmice, zavisi. I onda kada završim taj zadatak, desi se prezentacija, svi studenti prezentuju svoje stvari dokle su došli u tom momentu, da se dolazi sljedeći zadatak. Potpuno drugačije od onoga što sam ja imao ovdje. Kod nas je bio jedan profesor glume sve 4 godine, imao sam sreću i od svog profesora sam imao kontinuitet neki.
Kada si donio odluku da nastaviš školovanje u Njemačkoj, u Sarajevu si igrao u nekih 4 do 5 predstava u Sarajevskom ratnom teatru, Kamernom teatru 55 i Narodnom pozorištu. Kako si uspio taj dio iskoordinirati sa redateljima?
Pa nikako, nisam ništa ja koordinirao, morao sam prije nego što sam otišao sa svim pozorištima da iskomuniciram, da im kažem svoje namjere, da me neće biti u tom periodu tu, tako da sam u svim predstavama kojima sam u tom momentu igrao zamijenjem drugim glumcima, jer zapravo predstava je najbitnija i nema tu nikakve dileme u tome, to sam ja znao. I sa rediteljima koji su bili reditelj tih predstava sam svakako bio u dobrim odnosima i imali smo takvu komunikaciju da sam mogao čak i sam da predložim ljude za koje mislim da bi možda mogli ili trebali. Mislim, zajedno smo došli do nekih zaključaka i ljudi koji bi me eventualno zamijenili, tako da se to i desilo. Osim u jednoj predstavi, to je Tajna džema od malina, gdje svakako iz tehničkih razloga se ona često ne igra zbog scenografije koju je teško postaviti, kasnije skinuti. Onda kad se jednom postavi, to se igra 5, 6, 7, 8 puta, zavisi, i to smo mogli da iskombiniramo, tako da ja najčešće zapravo dolazio kad je meni tamo raspust, tako da tu predstavu možemo održati u toj originalnoj postavi.
Kakvi su planovi za budućnost? Da li se nakon mastera vidiš u Njemačkoj ili u Bosni i Hercegovini?
Pokušavam u onom momentu gdje vidim da se nešto otvara, da imam neku priliku, nešto da uradim što je mene zanimljivo, što mislim da je korisno, što mislim da je dobro ili bitno, da to tada da iskoristim tu priliku, da je zgrabim i da na najbolji mogući način dam sve od sebe. Koliko se bude nešto otvorilo tamo, iskoristio bih priliku da vidim šta je to zapravo, šta mi se to nudi. Ukoliko ne, čak je to, mislim, ta relacija je toliko kratka da nema razloga da se uopšte moram odlučivati za jedno ili za drugo u ovom momentu, ili da želim uopšte da razmišljam o tom, jer mislim da bi mi to onda samo suzilo nekako moje vidno polje, a želim baš da ostanem nekako širokih vidika, kao i što mi je filozofija u svemu u životu, pa je tu u ovom momentu i to, da ako se nešto desi, a pokušavam da iz svega što se desi da iskoristim, da nađem nešto što je pozitivno.
Govorio je Adi Hrustemović, glumac iz Sarajeva, na studiju u Minhenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz svjetski dan svjesnosti o opasnostima koje donosi moždani udar, s naglaskom na brzu reakciju i odlazak ljekaru, organizovane su brojne akcije, odnosno susreti ljekara specijalista sa građanima. Na takvom jednom organizovanom u Banja Luci bio je i naš dopisnik Milorad Milojević i tamo je zabilježio.
U Banjalučkom kliničkom centru ističu da oboljenje od moždanog udara poprima obrise epidemije. Prema podacima dobijenim prilikom obilaska svih bolnica u tom entitetu, i ove godine ima oko 4.500 novo oboljelih od moždanog udara. Primijećen je trend povećane učestalosti oboljevanja od moždanog udara kod osoba srednje životne dobi, što se na našim prostorima pripisuje povećanom prisustvu stresa kao faktora rizika. Zbog svega toga je jako važno prepoznavanje simptoma moždanog udara, ističe načelnik odjeljenja za neurologiju u kliničkom centru Siniša Miljković.
Prije prevencije bih rekao da glavni simptomi moždanog udara za sve pacijente da zapamte skraćenicu GROM, znači G kao govor, R kao ruka, O kao obraz i M kao minute. Obično dolazi do oštećenja govora, do slabosti ruke ili noge, do iskrivljenosti lica, a ono minuta je možda i najvažnije jer pacijent što prije dođe u bolnicu veća je šansa da mu se pruži trombolitička terapija i da takvi pacijenti imaju preživljavanje od preko 90%, a u klasičnoj terapiji smrtnost je čak 30%.
Banja Lučanka Ognjena Šurlan preživjela je prošle godine moždani udar u 42. godini života. Ističe da je jako važno da se priča o toj bolesti jer je svijest o potrebi prevencije i dalje niska.
Nisam bila spremna na to da što mi se desilo, više je trebalo to psihički da prihvatim. Pa nekako da prihvatite da vam se to desilo tim godinama jer sam bila prije toga izuzetno zdrava osoba i sad imam jako dobre nalaze nakon svega toga. Mislim, mi nismo otkrili uzrok moždanog udara. Zvanično je to stres, primor i neka možda genetska predispozicija.
Siniša Miljković ističe da je i pored velikog broja oboljelih ipak zaustavljen trend porasta broja osoba koje su doživjele moždani udar, koji je naročito bio izražen poslije rata. Savremene metode liječenja, kako kaže, pomažu i da je broj umrlih manji za oko 200 na godišnjem nivou.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.